ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ዋና ፀሓፍቲ ኣይትፍራሕ ወንጌል ተፃይካ ዘይኮነስ ምእንታኻ እዩ ናይ ወንጌል ተስፋ ዘደናግርን ዘታለልን ኣይኮነን ዝብል ኣብታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኤውሮጳን ቤተ ክርስትያን ኣብ መላእ ክፍለ ዓለም ኤውሮጳን ቃል ተመሪሑ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መላእ ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ዝተሓላለፎ ናይ ተስፋ መልእኽቲ ዝሰፈረ ቃል ምዕዳን ተመሪሑ ኣብ ፖላንድ ከተማ ቫርሳቪያ ዝተኻየደ መበል 41 ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም እተዛዘመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይቲ ጉባኤ መርሕ ቃል ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓሳብ ምንባሩ ናይዚ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ፖላንድ ሊቀመንበርን ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ምኽትል ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ሚካሊክን ከምኡ እውን ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ወጅቸኢክ ፖላክ ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ኣብ ቫርሳቪያ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ነቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተኻየደ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ከይዱን ፍጻሜታቱን ምስትውዓልን ምስትንታንን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ከም ዝሓብሩ የመልክት። ሽሕ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮፓ ማእዘንካ ከተጥፍእ ዝድርኽ ባህላውን ማሕበራውን ለውጥታት ዝተኸስቱ እውን እንተኾነ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ምልክት እግዚኣብሔር ክትኸውን ዝተፀውዐት ብምዃና ድሕነትን ተስፋን ብምብሳር እቲ ዝረአይ ማእዘንካ ንምጥፋእ ሓደጋ ዘቃልዕ ኩነት ክውገድ ከም እተሃንፅ ኣብ ሮማንያ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቪርጊል በርሴኣ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ከም ዘስመሩሉ ናይቲ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት እንከሕብር ናይ ስፔን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኽዋና ኣንቶኒዮ ማርቲነዝ ካሚኖ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ቅልውላው ብዕሙቀት ምግንዛብ ከም ዘድልን ብፍላይ ድማ ናይ ኩሉ ቅልውላው መንቀሊ መንፈሳዊ ቅልውላው እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪቱ ኣብዚ ናይ እምነት ዓመት ቤተ ክርስትያን ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ዘለዎ ኣገዳስነትን ምግንዛብን ምንቕቓሕን ብቕ ዓት ዘለዋ ከም ዝኾነትን እቲ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ናይ እምነት ኣግባብን ኣገላልፃኡን ዘነፅር ከም ዝኾነን ኣብዚ መዳይ እውን ህንፀት እተቕርብ ምዃና እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ከም ዘስመረሉ እዚ ሓሳብ ኣብቲ ናይቲ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ሰፊሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ።